พอถึงเช้ามืดหลังจากทำกรรมฐานมาได้24วันพอจิตขึ้นจากภวังค์หลับรับรู้เพียงอารมณ์ที่รู้สึกที่หูไม่ทันรู้สึกทั่วร่างกายก็กำหนดภาวนาทันทีได้ยินหนอได้ยินหนอซึ่งสติมีความเร็วมากเมื่อภาวนามากเข้าที่จุดนั้นก็เกิดความเจ็บขึ้นแต่ไม่ได้สนใจก็ภาวนาต่อว่าได้ยินหนอได้ยินหนอเร็วขึ้นความเจ็บก็เพิ่มมากขึ้นความคิดก็แวบขึ้นมาว่าจะภาวนายินหนอหรือเจ็บหนอดีก็เกิดความคิดว่าภาวนายินหนอต่อไปเพราะที่ผ่านมาได้ทำมาอย่างนี้จึงตัดสินใจภาวนายินหนอต่อการภาวนาเร็วขึ้นความเจ็บก็เพิ่มมากขึ้นจนเกิดความสว่างสีเหลืองอ่อนเท่ากับดาวประกายพลึกเจ็บเจียนตายแต่ก็ไม่กลัวเพราะที่ผ่านมาครั้งก่อนไม่เป็นอะไรถึงแม้ว่าครั้งนี้จะเป็นมากกว่าหลายเท่าตัวคำภาวนาก็เร็วขึ้นมากขึ้นความเจ็บปวดก็ทวีคูณขึ้นแสงสว่างก็แจ้งขึ้นใสขึ้นมากมากจนชีวิตนี้กำลังจะตายจากจิตก็เกิดหน่วงตัวเองขึ้นมาเองคล้ายกับรถที่วิ่งมาอย่างรวดเร็วแล้วเบรกกระทันหันชะลอตัวลงหลังจากนั้นคำภาวนาคงที่ความเจ็บคงที่แสงสว่างคงที่เสมอเรียบไปได้ระยะหนึ่งขอให้เข้าใจด้วยว่าช่วงนี้ในโลกไม่มีอะไรนอกจากจุดนี้จุดเดียวหลังจากนั้นจิตก็มีการเกิดดับคือแสงของจิตดับความเจ็บขาดเป็นระยะเป็นช่วงๆประมาณ 7-8 ครั้งที่ชัดเจนที่สุดและอีกหลายครั้งที่ไม่ชัดเจนจากนั้นจิตก็ตกจากที่สูงดิ่งลงเหมือนคนกำลังตกลงจากเหวมาข้างล่างแล้วขาดหายไปชั่วเวลาหนึ่งไม่นานนักหลังจากนั้นจิตยกขึ้นมารับอารมณ์แต่ไม่ใช่ร่างกายเพราะจิตไม่มีร่างกายมีความสุขและเอกตาอย่างมากแล้วจิตพิจารณาอารมณ์ว่านี่เป็นมรรคเป็นผลนิพพานแต่ด้วยความกลัวหลงที่จะวิปลาสเหมือนที่ผ่านมาจึงพิจารณาว่าไม่ใช่อ๋ออารมณ์สุขอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพรหมพอพิจารณาเสร็จหลังจากนั้นช่วงเวลาไม่นานก็บังเกิดเป็นดวงสีเหลืองอ่อนเท่าดวงดาวประกายพลึกขึ้นมาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกโคลงเคลงคล้ายกับคนที่อยู่ในท้องเรือใหญ่ที่โดนคลื่นแล้วรู้สึกตัวในท่านอนหายคู่เข่าด้านขวามือสองข้างทับหกเหมือนอย่างเดิมกับตอนแรกที่กำหนดกรรมฐานเข้าภวังค์จนหลับไปและออกมา หลังจากนั้นกำหนดกรรมฐานก็จะมีความสุขความสบายอาบทั่วทั้งจิตและร่างกายอยู่เป็นเวลานานต่อมาเมื่อกำหนดกรรมฐานอาการดับกัดทอนคือดับทันทีทันใดนั้นให้เกิดขึ้นได้บ่อยรวมเวลาเข้ากรรมฐานครั้งนี้ผมเข้ากรรมฐานอยู่เป็นเวลา40กว่าวัน